In Genesis 26:18 we read the following.
Ensimmäisen Mooseksen kirjan luvussa 26 ja 18 siitä eteenpäin luemme näin. Iisak kaivatti uudelleen auki isänsä Abrahamin päivinä kaivatut kaivot, jotka filistialaiset olivat Abrahamin kuoleman jälkeen tukkineet, ja antoi niille samat nimet kuin hänen isänsä oli antanut.
As we all know, in the Middle East, much of the land is desert.
Me kaikki tiedämme, että Lähi-idässä suuri osa maata on autiomaata, erämaata.
So the people who live there are always seeking ways to get more water.
Ja niinpä ihmiset, jotka siellä asuvat, he aina yrittävät etsiä ja löytää lisää vettä.
If a place has water, people and animals can live there.
Jos paikkakunnalla on vettä, siellä voi sitten ihmiset ja eläimet asua ja olla.
But without water, that is impossible.
Mutta ilman vettä se on mahdotonta.
You can almost make an equation. Water equals life.
Voi melkein tehdä kuin yhtälön, että vesi on sama kuin elämä.
Where there is water, there is life.
Missä on vettä, siellä on elämää.
But where there is no water, there is no life.
Mutta missä ei ole vettä, ei ole myöskään elämää.
In the past, Isaac's father Abraham had dug wells.
Ja menneisyydessä Iisakin isä Abraham oli kaivanut kaivoja.
So that his household would be well supplied with water.
Niin, että hänen perhekunnallaan oli tarpeeksi vettä.
Those wells were sources of life for Abraham and his household.
Ja nuo kaivot olivat elämän lähde Abrahamille ja hänen perhekunnalleen.
But as the years had gone by,
mutta kun vuodet olivat kuluneet,
the Philistines had gradually stopped the wells up.
Filistialaiset olivat vähitellen tukkineet nuo kaivot.
Verses 12 to 15 of this chapter give us the reason.
Ja jakeista 12 ja 15 tässä samassa luvussa sanotaan syy, miksi he tekivät niin.
Because God had greatly blessed Isaac.
Koska Jumala oli suuresti siunannut Iisakkia.
The Philistines were envious of him.
Ja filistialaiset olivat kateellisia siitä.
So they decided to do something about the situation and stopped up the wells.
Niinpä he päättivät jotakin tehdä asian hyväksi ja tukkivat nuo kaivot.
They knew that all the money and food and animals and all the other blessings which God had given Isaac.
He tiesivät, että kaikki se varallisuus ja ruoka ja karja, mitä Jumala oli antanut Iisakille siunauksena,
were not much good without water.
Ei niistä ollut kovin paljon hyötyä eikä iloa, jos ei ollut vettä.
Water is life.
Ja elämä, vesi on elämä.
Without it you die, no matter how many other possessions you've got.
Ja ilman sitä sinä kuolet, vaikka kuinka paljon muuta omaisuutta sinulla olisi.
Isaac knew the importance of water.
Ja Iisak tiesi, kuinka tavattoman tärkeä tuo vesi oli.
If the wells were stopped up, he had to clear them out.
Ja jos nuo, ja kun nuo kaivot oli kerran tukittu, niin hän tiesi, että hänen täytyy ne siivota ja avata.
He had to get to that life-giving water.
Hänen täytyy päästä käsiksi tuohon elämää antavaan veteen.
Seems to me that today we are again somewhat in the position of Isaac.
Minusta tuntuu, että tänä päivänä me olemme jollakin tavalla samassa tilanteessa kuin Iisak oli.
As I think back on our spiritual history,
kun ajattelen meidän omaa hengellisiä juuriamme,
I'm amazed at all the well digging our spiritual forefathers did in the past.
Minusta on niin valtava ajatella sitä kaivojen kaivamista, mitä meidän hengelliset esi-isämme tekivät meille.
They worked hard and they suffered to make the living water of Jesus Christ more available to those who would come after them.
He tekivät kovasti työtä ja kärsivätkin paljon, jotta tuo elävä vesi, Jeesus Kristus, olisi helpommin tarjolla tuleville polville.
But today we have a problem because the Philistines of our time have stopped up the wells.
Mutta tänä päivänä meillä on ongelma, koska tämän päivän filistealaiset ovat tukkineet noita kaivoja.
Isaiah 51:1-2, the Lord tells the Israelites to look back to the spiritual foundation laid by their forefather Abraham.
Jesaja 51 jakeessa 1 ja 2, Herra käskee israelilaisten katsoa taaksepäin siihen hengelliseen perintöön perustaan, minkä heidän esi-isänsä Abraham oli laskenut. Ja siinä sanotaan näin: kuulkaa minua, te jotka tavoittelette vanhuskautta ja etsitte Herraa. Katsokaa sitä kalliota, josta teidät on lohkaistu. Sitä kaivosta, jonka uumensa teidät on louhittu. Katsokaa Abrahamia, isänne, ja Saaraa, joka teidät synnytti.
Today I would like for us to remember the rock from which we as believers in Jesus Christ have been cut.
Ja tänä päivänä haluan, että vähän muistelemme ja katselemme sitä kalliota, mistä meidät Jeesukseen Kristukseen uskovat ihmiset on lohkaistu.
Specifically, we're going to be looking at some of those wells which our spiritual forefathers dug and which the Philistines of our time have stopped up.
Ja erikoisesti katselemme jotakin noita kaivoja, mitä meidän hengelliset isämme kaivoivat aikoinaan, jotka tämän päivän filistealaiset ovat tukkineet.
First thing I want to mention is the Bible in our own languages.
Ja ensimmäisenä haluan mainita omakielisen Raamatun.
Being a Bible translator myself.
Koska itse olen Raamatun kääntäjä.
I love to think about those pioneer Bible translators.
Hyvin mielenään ajattelen noita tienraivaa ja Raamatun kääntäjiä.
People like John Wycliffe and William Tyndale who translated the Bible into English.
Sellaisia henkilöitä kuin John Wycliffe ja William Tyndale, jotka ensimmäiseksi käänsivät Raamatun englannin kielelle.
Or Martin Luther who translated into German.
Tai Martin Luther, joka käänsi sen ensimmäisenä saksan kielelle.
Or your own Mikael Agricola who translated the Bible into Finnish.
Ja teidän oma Mikael Agricolanne, joka käänsi Raamatun teille suomeksi.
They dug spiritual wells by devoting their lives.
He kaivoivat hengellisiä kaivoja vihkien tai omistajan elämänsä.
To making God's word available to the ordinary people.
Jotta Jumalan sana olisi tavallisen ihmisten käsiteltävissä saatavilla.
They were men with a vision.
He olivat miehiä, joilla oli näky.
They dreamed of ordinary country farm workers having access to God's word.
Ja heidän näkynsä oli aivan tavallinen maaseudun maanviljelijä siellä keskiajalla, että hänellä olisi mahdollisuus saada Jumalan sana omaan käteensä.
And would know it better than the priests and the cardinals in the Catholic Church of their time.
Ja tuntisivat tuon sanan paremmin kuin sen ajan katolisen kirkon papit ja kardinaalit.
That was the dream of the pioneer Bible translator.
Ja se oli noin tienraiva ja Raamatun kääntäjien näky ja unelma.
On the day of Pentecost, everyone in Jerusalem heard the great works of God in their own languages.
Ja helluntaipäivänä jokainen Jerusalemissa ollut vierailija sai kuulla Jumalan suurista teoista omalla kielellään.
And I believe that is still God's intention for us today.
Ja uskon, että se on edelleen tänä päivänä Jumalan tarkoitusperä.
Knowledge of his word and the way of salvation.
Hänen sanansa ja pelastuksen tien tunteminen
are so important.
On niin tärkeää.
That he wants everyone to have access to it.
Hän haluaa, että joka ainoalla ihmisellä on pääsy ja hän voi niinku ottaa otteen siitä.
Not just a select group which has access to some major language.
Ei vain joku määrätty valio joukko ihmisiä, jolla on tämän korkeasti koulutettu, jotka ehkä osaavat jotain laajemmin tunnettua kieltä.
But the rubbish which the Philistines have been putting into this well.
Mutta se roska ja törky, mitä tämän päivän filistealaiset ovat panneet tähän kaivoon,
is biblical illiteracy.
On tuollainen niin sanottu raamatullinen lukutaidottomuus.
In Psalm 119:72, the psalmist says.
Psalmissa 119:72 psalmista sanoo: laki, jonka olet antanut, on minulle kallis, kalliimpi kuin kaikki hopea ja kulta.
But today in Europe and America, many people simply do not know their Bibles anymore.
Mutta tänä päivänä ihmiset, kristityt Euroopassa ja Amerikassa yksinkertaisesti eivät enää tiedä, mitä Raamatussa sanotaan.
When the communists were ruling Russia,
kun kommunistit hallitsivat Venäjällä,
Christians there hand copied the Bible.
Monet uskovat käsin kopioivat Raamattua.
They risked their lives to get copies of it.
Ja vaaransivat elämänsä saadakseen kopion Jumalan sanaa.
But we cannot even find the time to read it.
Mutta meillä ei tänä päivänä ole edes aikaa lukea sitä.
Much less study it.
Saatikka sitten oikein tutkia ja opiskella sitä.
We're too busy.
Me olemme liian kiireisiä.
Or we're simply not interested.
Eikö meitä todellakaan kiinnosta?
So our Bibles sit on the bookshelves gathering dust.
Ja niinpä meidän Raamattumme ovat siellä kirjahyllyssä ja keräävät vaan tomua.
At the same time there are some people who say they're struggling to know God's will.
Ja samaan aikaan kuitenkin uskovien joukossa on ihmisiä, jotka sanovat, että he kovasti ponnistelevat tietääkseen Jumalan tahdon elämässään.
They may have been believers for a long time.
He ovat saattaneet olla uskossa jo vuosikausia.
But instead of first seeking guidance from God's written word.
Mutta sen sijaan he etsisivät ohjausta ensiksi Jumalan kirjoitusta sanasta.
They would rather hope for some sort of sign or some sort of prophecy to tell them what to do.
He mieluummin etsivät jotakin merkkiä tai jotakin profetiaa, mikä kertoisi heille, mitä heidän tulisi tehdä.
It's almost like guidance from the written word is sort of second-class guidance.
Ja näyttää vähän siltä, että se ohjaus, mitä Jumalan sana, kirjoitussana antaa, on vähän toisen luokan ohjausta.
The guidance that comes from this book is first-class guidance. It's totally sure guidance.
Mutta se ohjaus, meidän elämä, mikä tulee tästä kirjasta, se on ensiluokkaista, se on se ainoa varma ja vakaa ohje, mikä sieltä tulee.
A second class of well diggers are the theologians like Luther and Calvin and Zwingli.
Ja toinen ryhmä näitä kaivon kaivajia ovat teologit kuten Luther, Calvin ja Zwingli.
They laid the doctrinal foundation for the Protestant Reformation.
Jotka laittoivat tuollaisen opillisen perustan koko protestanttiselle uskonpuhdistukselle.
One very important part of that foundation is the absolute authority of the Bible.
Ja eräs hyvin tärkeä tästä heidän perustastaan on nimenomaan Raamatun auktoriteetti ja arvovalta.
This is our ultimate authority.
Tämä on meidän kaikkein ylin ja korkein auktoriteettimme.
Not the government.
Ei mikään hallitus.
Not the university professors.
Eikä yliopiston professorit.
Not the church officials.
Eikä kirkkojen virkamiehet.
Not even someone who claims to be a prophet.
Eikä sellainen, joka sanoo itse olevansa profeetta.
If someone tells us to believe or do something contrary to this word.
Jos joku käskee meidän tehdä jotakin, mikä on vastoin tätä Jumalan sanaa.
We are not to listen to them.
Meidän ei tule sellaista henkilöä kuunnella.
The words of Acts 5:29, we must obey God rather than man.
Apostolien teot 5:29 sanoo, että meidän täytyy totella Jumalaa enemmän kuin ihmistä.
No human being's authority is ever above this word.
Ei kenenkään ihmisen inhimillisen olennon auktoriteetti ole koskaan korkeampi kuin tämä Jumalan sana.
Even the great apostle Paul.
Jopa suuri apostoli Paavali.
Said in 2 Corinthians 1:24 that he did not lord it over the Corinthians' faith.
Sanoi toisen korintolaiskirjeen 1:24, että ei hän määräillyt korintolaisten uskoa.
How much less should you or I lord it over somebody else's faith?
Ja kuinka vähän meidän tulisi sitten vielä vähemmän tulisi meidän hallita ja määrää toisten ihmisten uskoa.
We should be pointing people to what God has said in his word.
Meidän tulisi aina osoittaa ihmiset katsomaan, mitä Jumalan sana sanoo.
Not telling them our opinions about what they should
Eikä
be doing.
Eikä sanoa ihmisille, mikä meidän mielipiteemme on, mitä heidän pitäisi tehdä.
What has happened to the well of the authority of the Bible?
Mitä on tapahtunut sille Jumalan sanan auktoriteetin kaivolle?
Modern liberal theology has filled it with their rubbish.
Ja nykyajan liberaaliteologit ovat täyttäneet sen omilla roskillaan.
They say the Bible is not the word of God.
He sanovat, että ei Raamattu ole Jumalan sanaa.
That it's unreliable.
Se on epäluotettava.
Full of error.
Täynnä virheitä.
Irrelevant.
Ja sellainen ei kosketa nykyajan ihmistä.
Rubbish.
Roskaa.
Another type of rubbish which we have in some places in America is an overemphasis upon worship, singing, and praising.
Ja toisen tyyppinen roska, mitä tämä kaivo on täytetty, on meillä Amerikassa ainakin on sellainen ylipainotus palvontaan ja laulamiseen ja ylistykseen.
It's squeezing the word of God out of the services.
Ja se niin kuin työntää pois Jumalan sanan kokouksistamme.
1 Corinthians 1:21 says that God was pleased.
Ensimmäinen korintolais 1:21 sanoo, että Jumala katsoi hyväksi
that through the foolishness of what was preached
julistaa hulluutta
to save those who believe.
Ja siten pelastaa ne, jotka uskovat.
And that foolishness, it's the message of the cross.
Ja se hulluus on ristin sanoma.
It's preaching of the word is the means that God has ordained to save people.
Jumalan sanan julistaminen on se keino, minkä Jumala suunnitteli, että sen kautta ihmiset pelastuvat.
Not worship and singing.
Ei pelkästään palvonta ja laulaminen.
Romans 15:4 says the scripture encourages us.
Roomalaisten 15:4 sanoo, että pyhät kirjoitukset rohkaisevat meitä.
2 Timothy 3:16 says as follows.
Ja toinen Timoteus 3:16 sanoo näin. Jokainen pyhä Jumalan hengestä syntynyt kirjoitus on hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi ja kasvatukseksi Jumalan tahdon mukaiseen elämään.
The psalmist in Psalm 119 loved the law of the Lord.
Psalmista, joka kirjoittaa psalmista 19 ja 97, sanoo, että hän rakastaa Herran lakia.
Do we?
Rakastammeko me?
Do we honor it in our services?
Annammeko me sille kunniasian Jumalan palveluksissamme?
A third part of the foundation of the reformers has to do with the way of salvation.
Ja kolmas osa siitä, mitä nuo uskonpuhdistajat, kun he laskivat perustusta, on seuraavanlainen.
The great question of the Reformation.
Uskonpuhdistuksen suuri kysymys oli.
How can we, a sinful people, be saved from the wrath of a holy God?
Kuinka me syntiset ihmiset voimme pelastua Jumalan vihalta?
The reformers' answer to this question is summarized in Ephesians 2:8.
Ja noin uskonpuhdistajien vastaus tähän on tiivistettynä Efesolais 2:8. Armosta Jumala on teidät pelastanut antamalla teille uskon, Pelastus ei ole lähtöisin teistä, vaan se on Jumalan lahja.
We are saved from God's wrath by grace alone.
Me pelastumme Jumalan vihasta ainoastaan armon kautta.
Through belief in the atoning work which Jesus did on the cross.
Kun uskomme siihen sovitustyöhön, minkä Jeesus Kristus teki ristillä.
No religious ceremony.
Ei mikään hengellinen uskonnollinen rituaali tai seremonia.
No amount of church attendance.
Ei kuinka paljon tahansa me käymme kirkossa.
No sacrifice or obedience on our part.
Ei minkäänlainen uhri tai kuuliaisuus meidän omalta osaltamme.
Could ever make us fit to stand before a holy God.
Ne ei koskaan ole riittäviä, että me kykenisimme seisomaan pyhän Jumalan edessä.
He requires perfect obedience.
Hän vaatii täydellistä kuuliaisuutta.
A perfect sacrifice.
Ja täydellistä uhria.
And only Jesus Christ can meet those standards.
Ja vain Jeesus Kristus voi täyttää nuo normit, nuo mitat.
It's only when we become one with Christ through faith.
Vasta silloin, kun meistä tulee yhtä Kristuksen kanssa uskon kautta.
That we become fit to stand before a holy God.
Vain silloin me olemme soveliaita seisomaan pyhän Jumalan edessä.
Well, what kind of rubbish have the Philistines dropped into that well?
Mutta minkälaista roskaa ovat sitten filistealaiset tähän kaivoon upottaneet?
They've done away with the concept of God's holiness.
On kokonaan jätetty huomioimatta Jumalan pyhyys.
And his wrath against sin.
Ja hänen vihansa syntiä kohtaan.
These days, it seems that we do not hear a lot about God's holiness.
Tuntuu, että näinä päivinä me hyvin vähän kuulemme Jumalan pyhyydestä saarnattavan.
And his wrath in our services.
Ja hänen vihastaan Jumalan palveluksessamme.
That kind of talk seems a bit old-fashioned.
Sen tyyppinen puhe näyttää liian vanhanaikaiselta.
Besides, it might even offend some people.
Ja se saattaa jopa loukata toisia ihmisiä.
When we were translating the New Testament for the Bula people.
Kun käänsimme Uutta testamenttia Bula heimolle.
We had a problem with some of the epistles.
Meillä oli vähän ongelmaa muutamien epistoloiden kanssa.
Because Paul starts to list in detail the kind of behavior that he wants people to follow.
Koska siinä niissä kirjassa Paavali tekee listaa, minkälaista käyttäytymistä Jumala odottaa ihmisiltä.
And what kind of things people can't do.
Ja mitä ihmisten ei pitäisi tehdä.
The Bula people just want to say, well, we should just tell people not to do bad behavior.
Ja sitten bulalaiset sanoo, että sanotaan vaan niin kuin yhdessä summassa, että ei saa tehdä pahaa käyttäytymistä.
They got upset when we said, "Oh, but the Bible says specifically you shouldn't do this and you shouldn't do this."
Sitten heitä alkoi vähän harmittaa, kun me rupesimme sanomaan, että Raamattu listaa hyvin tarkkaan, tätä ei saa tehdä eikä tätä eikä tätä.
They said, "What if somebody's in the congregation and they're doing that?"
Ja sitten, mitä sitten, jos siellä seurakunnassa Jumalan palveluksessa on joku ihminen, joka tekee sellaista syntiä, mistä puhuja yrittää puhua?
They said, "They might come after you with a knife."
Sitten he saattaa ottaa puukon ja tulla puukon kanssa kurkkuun.
Today's gospel is our God is a loving father.
Tämän päivän evankeliumi näyttää olevan, että meidän Jumala on rakastava isä.
Who loves everyone and wants us all to have good lives.
Joka rakastaa kaikkia ihmisiä ja haluaa kaikilla on hyvä elämä.
And that's perfectly true, praise God.
Ja se on ihan totta, kiitos Herralle.
But how often do we hear the other half of the gospel?
Mutta kuinka usein me kuulemme sitä evankeliumin toisen puolen?
That our God is a holy and righteous God.
Että meidän Jumalamme on pyhä ja vanhurskas Jumala.
How often do we hear that God expects his people to live according to certain standards?
Kuinka usein me kuulemme saarnaissa puhutaan, että Jumala odottaa kansansa elämän määrättyjen mittojen mukaan.
That kind of talk sounds a bit harsh.
Sellainen puhe vaikuttaa liian kovalta.
We're so used to hearing today only the gospel of God's love.
Me olemme niin tottuneet tänä päivänä kuulemaan vain Jumalan rakkauden evankeliumia.
But if he is only a loving God,
mutta jos hän on vain rakastava Jumala,
then why did Jesus need to be tortured and die on the cross?
Miksi Jeesuksen täytyy tulla kidutetuksi ja kuolla ristillä?
No, my friends, God is a holy God.
Ystävät, Jumala on pyhä Jumala.
As well as a loving God.
Samalla hän on myöskin rakastava Jumala.
The angels in heaven who stand before him.
Enkelit, jotka ovat hänen edessään siellä taivaassa.
And know him the best.
Ja tuntevat hänet kaikkein parhaiten.
They do not cry.
Eivät he huuda,
Loving, loving, loving is the Lord God of hosts.
Rakastava, rakastava on Herra Sebaot.
They cry, holy, holy, holy.
Sen sijaan he huutavat siellä, pyhä, pyhä, pyhä on Herra Sebaot.
It's only when we know the holiness of God.
Vasta silloin kun tajuamme Jumalan pyhyyden.
That we can truly appreciate the love of God.
Silloin vasta voimme todella arvostaa hänen rakkauttaankin.
when he sent his son Jesus to die for our sins.
Siinä kun hän lähetti poikansa Jeesuksen kuolemaan meidän syntiemme tähden.
In the great revivals of the past.
Kaikissa herätyksissä muinaisissa entisissä herätyksen aikoina.
People were confronted in a fresh way with God's overwhelming holiness.
Niissä ihmisiä kohtasi aivan tuoreella tavalla tuollainen valtava ylivoiman Jumalan pyhyys.
That's why they often fell on their knees during those revivals and pleaded for mercy.
Ja sen tähden he painuivat polvilleen noissa herätyskokouksissa ja anoivat armoa.
And that's why they were so joyful when they experienced salvation in Christ.
He sitten kokivat pelastuksen Kristuksessa, he täytti riemu.
In England and America during the 1600s and 1700s.
Englannissa ja Amerikassa 1600- ja 1700-luvuilla.
There was a very interesting spiritual movement.
Siellä oli hyvin mielenkiintoinen hengellinen liikehdintä.
It was called Puritanism.
Ja sitä sanottiin puritanismiksi.
In accordance with their name.
Ja ihan tämän oman nimensä mukaisesti.
The Puritans were very concerned with purifying.
Näitä puritaaneja heille merkitsi tavattoman paljon. He kiinnittivät niinku huomiota
purifying the behavior of Christians.
Että he kiinnittivät huomiota siihen uskovien käyttäytymisen puhdistamiseen.
They dug another spiritual well.
He kaivoivat aivan toisen tällaisen hengellisen kaivon.
The well of practical godliness.
Käytännön arkipäivän hurskauden kaivon.
With James 2:14 they asked.
Samoin kuin Jaakob 2:14 he kysyivät: veljet, mitä hyötyä siitä on, jos joku sanoo uskovansa, mutta häneltä puuttuvat teot? Ei kai usko silloin voi pelastaa häntä.
The Puritans taught that people who profess to have faith in Jesus Christ.
Ja nuo puritaanit opettivat, että sellaiset ihmiset, jotka tunnustavat, että heillä on usko Jeesukseen Kristukseen.
Should exhibit a different kind of life.
Heidän pitää myöskin osoittaa elämässään, että he elävät erilaista elämää.
They had doubts about the genuineness of faith.
Ja he epäilivät kovasti ihmisen uskon aitoutta.
If those people say that they believe in Christ, but they never come to exhibit a godly life.
Jos ihmiset sanovat, että kyllä me uskomme, mutta heidän elämässä koskaan ei osoittanut sitä merkkejä siitä.
After all, according to 2 Peter 1:3, if we really know Christ.
Ja toisen Pietarin kirja 1:3, jos me todella siis uskomme, tiedämme, tunnemme Kristuksen.
We should have the power to live a godly life.
Silloin meillä myöskin tulisi olla se voima, että me voimme elää hurskasta elämää. Tässä sanotaan näin: koska hänen jumalallinen voimansa on lahjoittanut meille kaiken, mikä elämään ja jumalisuuteen tarvitaan hänen tuntemisensa kautta, joka on kutsunut meidät kirkkaudellaan ja täydellisyydellään.
So the Puritans preached and taught a lot about what a godly lifestyle is in practice.
Niinpä nämä puritaanit saarnasivat kovasti ja opettivat ihmisiä, että mitä tällainen vanhurskas elämän tyyli käytännössä merkitsee.
They try to spell out the ethical norms for Christians.
Ja he yrittävät tarkkaan selittää uskoville, minkälaisia siveellistä käyttäytymistä ja Jumalan mielenmukaista käyttäytymistä pitäisi olla.
But in our time this well of practical godliness is being stopped up by our failure to preach and teach about Christian ethics.
Mutta tänä meidän päivänämme tämä käytännön arkipäivän vanhurskas elämä on, se kaivo on tukittu, koska ei enää saarnata kovin paljon, mitä kristillinen etiikka ja kristillinen käyttäytyminen todella on.
Ask yourselves, when was the last time you heard a sermon about God's standards for our sexual behavior?
Milloin olet viimeksi kuullut saarnan, jossa puhutaan, mitä Jumala odottaa uskovan, minkälaista käyttäytymistä Jumala odottaa seksuaalisella alueella?
Or sermon about how God's Christians should spend their money.
Tai olet kuullut saarnaa, mistä puhuttaisiin, kuinka uskovien tulisi käyttää rahansa.
Friends, we are in serious danger of losing the ethical content of our faith.
Ystävät, me olemme todellisessa vaarassa kadottaa uskostamme sen Jumalan tahdon mukaisen sisällön.
Today in the church we talk about love, love, love.
Tänä päivänä puhumme seurakunnassa hyvin paljon rakkaudesta, rakkautta, rakkautta, rakkautta.
But what exactly is this love we are talking about?
Mutta mitä se rakkaus on, mistä me puhumme?
What does it look like?
Miltä se näyttää?
What kind of behavior does it produce?
Minkälaista käyttäytymistä se tuottaa?
In America, lots of people attend church.
Amerikassa paljon ihmiset käyvät vielä kirkossa.
They sing the songs and pray the prayers.
Laulavat laulunsa ja rukoilevat rukouksensa.
But many of them are not any more faithful in their marriages than non-Christians.
Mutta monet eivät ole yhtään sen uskollisempia omassa avioliitossaan kuin ei uskovatkaan.
They cheat in business like everyone else.
Ja pettävät liike-elämässä aivan niin kuin muutkin ihmiset.
They're materialistic like everyone else.
Ja he ovat yhtä materialistisia kuin kaikki muutkin ihmiset.
But they say that they've been born again.
Mutta sanovat kuitenkin, että he ovat tulleet uskoon.
One of the striking characteristics of pagan religions.
Eräs hyvin sellainen huomattava, huomiota herättävä piirre pakana uskonnoissa.
Is that often they make very few ethical demands on their
Usein siellä niissä ei ole mitään sellaisia eettisiä vaatimuksia tämän uskonnon harjoittajille.
For example, the ground spirits that the Mbula people traditionally believed in.
Esimerkiksi ne maahenget, mihinkä perinteisesti Bula-ihmiset ovat uskoneet.
They never told the Mbulas not to kill each other.
Ei ne koskaan nuo henget ole sanoneet bulalaiset, älkää tappako toisianne.
They never told them to be kind and honest.
Eikä koskaan ole sanoneet, että olkaa ystävällisiä ja rehellisiä.
Or to avoid sexual immorality.
Tai täytyy välttää seksuaalista moraalittomuutta.
As long as the Mbulas didn't talk too loudly near the dwellings of the spirits.
Niin kauan kuin bula-ihmiset eivät liian äänekkästi puhuneet näiden henkien asuinsijojen läheisyydessä.
Sacrificed a pig every now and then to them.
Ja silloin tällöin uhrasivat jonkun sian.
The traditional spirits were happy.
Nuo perinteiset henget olivat ihan tyytyväisiä.
Do you know when God saved the people of Israel out of Egypt?
Mutta kun Jumala pelasti Israelin kansan Egyptistä.
And made a covenant with them.
Ja teki heidän kanssaan liiton.
He did something new in the history of the world.
Hän teki jotakin aivan uutta maailman historiassa.
He told the Israelites that if they wanted to continue to have a relationship with him,
hän selvitti tarkasti israelaiset, jos he jatkuvasti haluavat olla liitossa Jumalansa kanssa.
They had to treat each other in certain ways.
Heidän täytyy silloin kohdata toinen toisiaan määrätyllä tavalla.
Just following the right path.
Ei riittänyt vain seurata jotakin määrättyä rituaalia.
That's why Exodus 20 and following has all those directions.
Ja sen tähden toisen Mooseksen kirjan luvussa 20 ja siitä eteenpäin on kaikki nuo ohjeet annettu.
You shall not kill.
Älä tapa.
You shall not steal.
Älä varasta.
You shall not covet.
Älä himoitse.
If you do steal, make restitution.
Jos varastat, niin sinun täytyy korjata se asia.
The faith reveal on Mount Sinai had ethical content.
Ja se usko, mikä tuolla Siinain vuorella ilmoitettiin, siinä oli tällainen Jumalan tahdonmukaisen elämän sisältö.
And the Christian faith has ethical content.
Ja kristillisessä uskossa on myöskin tämä eettinen sisältö.
But today this well of practical godliness is being stopped up.
Mutta tänä päivänä tämä käytännön arkipäivän vanhuskauden kaivo on tukittu.
We don't talk about ethics anymore.
Ei meillä puhuta kovin paljon enää tästä käyttäytymisestä.
We sing our hymns and choruses.
Me laulamme lauluja, laulumme ja ylistyslaulumme.
We pray our prayers.
Ja rukoilemme rukouksemme.
And then we go and live from Monday to Saturday like the rest of the world.
Ja sitten maanantaista lauantaihin elämme aivan niin kuin muukin maailma elää.
And we wonder why God doesn't send revival.
Ja sitten ihmettelemme, miksi Jumala ei lähetä herätystä.
The fourth well I would like to mention is the well of revival movements.
Ja neljäs kaivo, mitä haluaisin mainita, tässä on tällainen herätysliikkeiden kaivo.
Here in America and England, here in Finland.
Amerikassa ja Englannissa ja täällä Suomessa.
Africa, South America, Korea.
Afrikassa, Etelä-Amerikassa ja Koreassa.
There have been powerful movements of God's Spirit at different times in history.
Eri aikoina historiassa näillä alueilla on suuria voimakkaita Jumalan hengen liikehdintöjä.
The Free Church grew out of that kind of movement.
Ja vapaa kirkkokin syntyi tällaisen herätyksen pohjalta.
All of these revival movements have been characterized by the following kinds of things.
Ja kaikissa näissä herätysliikkeissä ajoissa on ollut määrättylaisia yhteisiä piirteitä.
Unbelievers experienced deep conviction over their sin.
Uskomattomat ihmiset kokivat hyvin voimakkaan syvän synnin tunnon.
There was powerful preaching of the word of God.
Ja siinä oli mukana aina hyvin voimakasta Jumalan sanan saarnaa, julistusta.
Which emphasized that people needed to repent of their sins.
Joka korosti nimenomaan, että ihmisten täytyy tehdä parannus synneistään.
And personally commit themselves to Jesus and believe in him.
Ja henkilökohtaisesti antaa itsensä Jeesukselle.
There was lasting fruit.
Ja siinä itse oli myöskin sitä pysyvää hedelmää.
In the Great Awakening in America, a third of the population was swept into the churches.
Kun Amerikassa oli tämä suuri herätys, niin kolmas osa koko maan asukkaista niin kuin lakaistiin seurakuntien pariin.
And they continued to live holy lives and faithfully serve the Lord in their congregations for many years afterwards.
Ja he jatkoivat sitä uskollista palvelutehtäväänsä ja elivät jumalista elämää seurakunnissaan.
And finally, there was a concern for evangelistic service.
Ja sitten herätysliikkeeseen kuuluu aina myöskin tämä oli evankeliumistyö tuli tärkeäksi.
And it led people, the ordinary members of the congregation, actually doing something.
Ja se johti siihen, että tavalliset seurakuntien jäsenet tekivät jotakin.
They started Sunday schools.
He aloittivat silloin pyhäkouluja.
And hospitals.
Ja sairaalat perustettiin silloin.
And orphanages.
Ja orpokoteja.
They went into the streets and witnessed.
Ja menivät sinne kaduille todistamaan.
They left as missionaries.
Ja lähtivät lähetyskentille.
They actually started doing evangelism.
He siis todella alkoivat tehdä evankeliumistyötä.
When one of our language helpers, Ibeke, was powerfully touched by the Lord.
Kun eräs meidän kieliavustajamme Ibeke, Jumala kohtasi häntä hyvin väkevällä tavalla.
He started preaching powerfully in our village.
Hän alkoi saarnata hyvin väkevästi meidän kylällämme.
And the same kinds of things happened.
Ja ihan samanlaisia asioita alkoi tapahtua siellä meidänkin kylällämme.
People wept on account of their sin.
Ihmiset itkivät syntiensä tähden.
The need for repentance was preached.
Ja siellä saarnattiin katumuksen tärkeyttä.
There was a new concern to evangelize their neighbors.
Ja heitä alkoi kiinnostaa kovasti, että nyt pitää ruveta evankelimaan naapureitakin.
And people became involved in helping other people in practical ways.
Ja nuo uskoon tulleet alkoivat auttaa muita ihmisiä käytännön asioissa.
They even started giving more money to the Lord's work.
Alkoivat jopa antaa enemmän varojaankin Jumalan valtakunnan työhön.
This kind of old-fashioned revival has happened many times and in many places.
Tällainen vanhanaikainen herätys on tapahtunut monta kertaa monilla alueilla.
But several of the more spectacular revivals in recent years seem to me to be different.
Mutta monet viime aikojen sellaiset huomiota herättävät herätykset näyttävät vähän erilaisilta.
From the reports I've heard and read about.
Ja niiden raporttien mukaan, mitä olen lukenut ja kuullut.
It seems there's been little preaching of repentance.
Näyttää, että niissä on hyvin vähän parannuksen teon saarnaa.
Or the need for a holy life.
Tai pyhän vanhuskaan elämän korostamista on hyvin vähän.
Has God really changed?
Onko Jumala todella muuttunut?
Or have the Philistines stopped up the well of genuine revival?
Vai ovatko filistealaiset tässäkin tukkineet sen aidon herätyksen kaivot?
A final well that has been dug in the past is the modern missions movement.
Ja viimeinen kaivo, jota tässä mainitsen, on nykyinen lähetysliikkeet.
Which dreams of a church for every people group in every nation.
Näissä liikkeissä on näkynä ja unelmana, että joka ryhmässä olisi seurakunta kaikkialla maailmassa.
Pioneer missionaries risk their lives and sacrifice to bring the gospel.
Tienraiva ja lähetystyöntekijät vaaransivat elämänsä ja uhrasivat paljon viedäkseen evankeliumia
to places where Jesus Christ was not known.
Sellaisiin paikkoihin, missä Jeesus Kristusta ei vielä tunnettu.
They took seriously Jesus' command to make disciples of all nations.
He ottivat hyvin vakavasti tuon Jeesuksen käskyn tehdä opetuslapsia kaikista kansoista.
And tremendous progress has been made in that area.
Ja valtavia edistysaskeleita on tapahtunutkin tällä alueella.
Come to the mission meeting and you'll hear about it.
Tulkaa lähetyskokoukseen, kuulette vähän lisää siitä.
But today there are people trying to stop up this well too.
Mutta tänään on ihmisiä, jotka yrittävät tämänkin kaivon tukkia.
They say there are many paths to God.
Sanotaan, että Jumalan tykö on niin monia polkuja.
Even though Jesus says he is the way, the truth and the life.
Vaikka Jeesus sanoo, että hän on tie ja totuus ja elämä.
And no one comes to the Father but by him.
Ja kukaan ei voi tulla isän tykö muuta kuin hänen kauttaan.
Sometimes they say it's wrong for us to impose our beliefs on other people.
Ja toisinaan meille sanotaan, että ei pitäisi väärin tyrkyttää omaa uskoaan toisille ihmisille.
I can agree with that.
Ja kyllä minäkin siihen yhdyn.
But I think it's possible to speak and testify about Jesus in a gracious, gentle way.
Mutta uskon, että on mahdollista puhua ja todistaa Jeesuksesta sellaisella ystävällisellä, suopealla tavalla.
That leaves people free to make their own decisions.
Joka antaa mahdollisuuden ihmisille itse vapaasta tahdostaan tehdä ratkaisunsa.
And we have accepted the materialism of the world around us.
Ja olemme myöskin kristikuntana hyväksyneet tämän maailman aineellisuuden, tuon materialismin.
So that mission organizations are starting to run short of financial
niin,
resources.
Niin, lähetysjärjestöilläkin alkaa olla varoja hyvin vähän, liian vähän.
And so today in 1997.
Ja niinpä tänä vuonna 1997.
There are still 2.1 billion people on this planet.
Meillä on vielä 2,1 miljardia ihmistä tällä planeetalla.
Who do not know Christ.
Jotka eivät tunne Kristusta.
And there are still thousands of people groups who need the word of God in their own language.
Ja on vielä tuhansia kieliryhmiä, jotka tarvitsevat Jumalan sanaa omalla kielellään.
Well, those are just a few of the wells which our spiritual forefathers dug for us.
No, nämä ovat muutamia niitä kaivoja, joita meidän hengelliset esi-isämme kaivoivat meille.
They're an important part of the rock from which we have been cut.
Ne on tärkeä osa siitä kalliosta, mistä meidät on lohkaistu.
They're a part of our heritage.
Ne on osa meidän perintöämme.
I think it's important for us to remember that not all change is progress.
Uskon, että on hyvin tärkeää meidän muistaa, että ei kaikki muutos ole kehitystä eteenpäin.
Sometimes changes are for the worse.
Monta kertaa muutos on pahempaan suuntaan.
In that case, the way forward is to go back.
Ja siinä tapauksessa, että pääsisimme eteenpäin, meidän pitää mennä taaksepäin.
Jeremiah 6:16 says like this.
Jeremia 6:16 sanoo tällä tavalla. Näin sanoo Herra, pysähtykää ja katsokaa, minne olette menossa. Ottakaa oppia menneistä ajoista. Valitkaa oikea tie ja kulkekaa sitä, niin löydätte rauhan.
And I think that's what we need to do today.
Ja uskon, että tätä juuri meidän pitää tehdä tänä päivänä.
Return to our roots.
Palata juurillemme.
The ancient paths.
Sinne muinaisille poluille.
The ancient wells which our spiritual forefathers dug.
Niille muinaisille kaivoille, mitä meidän hengelliset esi-isämme meille ovat kaivaneet.
Friends, over the years, the Philistines around us have stopped those wells up.
Ystävät, vuosien mittaan filistealaiset ovat tukkineet näitä kaivoja.
The wells are still there.
Ja kaivot ovat edelleen siellä.
But they're filled with all kinds of rubbish.
Mutta ne on täynnä kaiken näköistä roskaa.
And it's our task to return and clean them out.
Ja meidän tehtävä on palata niille kaivoille ja puhdistaa niitä kaivoja.
This is a matter of spiritual life and death.
Ja tämä on kysymys hengellisen elämän kysymys kuolemasta ja elämästä.
We can only go so long without water and then we'll die.
Voimme mennä vain määrättyyn mittaan asti ilman vettä ja sitten me kuolemme.
That's true physically and it's true spiritually.
Ja se on totta fyysisesti ja myöskin hengellisesti.
Well, what would unstopping the wells mean in practice?
Mutta mitä tuo kaivojen puhdistaminen sitten on käytännössä?
First we would need to again become people of the word.
Ensin meidän täytyy uudestaan tulla kansaksi, joka tuntee Raamattunsa.
That means reading it and thinking about it.
Meidän pitää lukea sitä, ajatella, miettiä.
Praying about it.
Rukoilla sen kanssa.
Loving it.
Rakastaa sitä.
And obeying it.
Ja totella sitä.
It means giving it a central place in our services.
Meidän tulee antaa Jumalan sanalle keskeinen paikka Jumalan palveluksissamme.
It means that the Bible must be the ultimate standard.
Ja se merkitsee sitä, että Raamatulla täytyy olla kaikkein korkein arvovalta.
For what we believe and how we live.
Siinä mitä me uskomme ja mitenkä me elämme.
Not the latest spiritual fads we've heard about.
Ei kaiken maailman viimeisimmät hengelliset virtaukset, mistä olemme kuulleet.
A second thing it would mean is to recover the holiness of God.
Ja toiseksi meidän täytyy niin kuin uudistaa ajatuksemme Jumalan pyhyydestä.
We need to start speaking more about the holiness of God and his wrath against sin.
Meidän täytyy puhua enemmän Jumalan pyhyydestä hänen vihastaan syntiä kohtaan.
A third thing it would involve is ethical renewal.
Ja kolmanneksi se on tuollainen eettinen uudistus.
We need to learn and practice godliness.
Meidän täytyy oppia ja harjoittaa arkipäivän käytännön vanhurskautta.
Pastors need to systematically preach about the major ethical concerns of the Bible.
Saarnaajien tulisi aivan systemaattisesti saarnata ja opettaa, mitä on nämä Raamatun opettamat keskeiset käytännön eettiset kysymykset.
And we all need to do more personal study in this area.
Ja meidän jokaisen tulee tehdä enemmän henkilökohta tutkimusta tämän asian kanssa.
And ask the Lord to help us to live our lives according to his standards.
Ja pyytää, että Jumala auttaisi meitä, että me voisimme elää hänen mittojensa mukaan.
Not those of the world around us.
Eikä sen mukaan, mitä maailma meidän ympärillämme elää.
A fourth thing it means is the preaching of repentance must be again restored to a central place in the church.
Ja neljänneksi se tarkoittaa sitä, että meidän seurakunnissamme pitäisi parannuksen teosta saarata paljon enemmän.
The Lord of the universe commands us to repent.
Tämän maailmankaikkeuden Herra käskee meidän tehdä parannusta synneistämme.
Jesus preached repentance.
Ja Jeesus itse saarnasi parannuksen tekoa.
Peter preached repentance.
Ja Pietari saarnasi parannuksen tekoa.
The prophets of the Old Testament preached repentance.
Ja Vanhan testamentin profeetat saarnasivat parannuksen tekoa.
Finally, we must renew our commitment to the cause of world evangelization.
Ja lopuksi meidän oikein täytyy uudistaa sitoumuksemme maailman evankelioimiseen.
And get involved in the task in practical ways.
Ja olla mukana käytännön tavalla tässä tehtävässä.
As we return to these wells,
kun me palaamme näille kaivoille,
dug by our spiritual forefathers,
mitä meidän hengelliset esi-isämme kaivoivat meille,
And we drink from them again.
Ja kun juomme uudelleen ja jälleen niistä kaivoista.
We will find ourselves experiencing more and more of that living water that Jesus talked about in John 7:38.
Silloin me voimme kokea henkilökohtaisesti yhä enemmän mitä se elävä vesi on, minkä Jeesus lupaa Johannes 7:38. Joka uskoo minuun, hänen sisimmästään kumpuavat elävän veden virrat, niin kuin kirjoituksessa sanotaan.
May God speed the day when we see those wells cleaned out.
Nopeuttakoon Herra niitä päiviä, jolloin nuo kaivot tulevat puhdistetuiksi.
And all of us are drinking from them again.
Ja me kaikki voimme juoda niistä kaivoista uudelleen.
To me, that would be real revival.
Minun mielestäni se olisi todellista herätystä.